Раздухът 2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 13 септември.
Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник министри, гости, добре дошли. Имаме кворум, можем да започнем днешното редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Предлагам ви следния дневен ред. Първа точка – изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание член 29 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Законопроект за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване номер 702-01-12, внесен от Министерски съвет на 9.08.2017 година. Първо гласуване. Трета точка – приложение към годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 година, анализ на пощенските услуги, съгласно решение номер 406 от 27.07.2017 година на КРС, номер 720.00.17, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 07.08.2017 година. Четвърта точка е разна. Други предложения? Не виждам. Който е за, моля да гласува за така предложения дневен ред. Благодаря. Приема се против. Въздържали се? Няма. Приема се единодушно. Може да започнем. Добре дошъл, господин министър. Да преминем към точка първа. Парламентарната група на ГЕРБ.
Нямаме въпрос. Благодаря.
Благодаря ви. Парламентарната група на БСП с България. Господин Пълнов, заповядайте.
Господин министър, в предишния парламент е приета една концепция за подпомагане на българските на БДЖ, която е подкрепена и от нашата парламентарна група на левицата. В тази концепция са били необходими около 450 милиона лева за оздравяването на БДЖ, но доколкото има информация, от Министерството на финансите не е отпусната необходимата сума. Сега отново се поставя въпроса за оздравяване на БДЖ и се говори вече за 1 300 000 000. Моят въпрос е как тази сума е набъбнала от предишния парламент и откъде ще дойдат тези финансови средства. Благодаря ви.
Благодаря, господин председател, дами и господа, господин Пълнов. Сумата, точната сума, която беше в плана за преструктуриране, който бяхме изработили съвместно с Световна банка, точно е 460 милиона. Това беше сума, която трябваше частично да подпомогне дружеството да намали своите задължения по текущите заеми. С една част от тази сума, с останалата част съответно се стартира и подновяването на подвижния състав, като основната цел беше просрочените плащания да бъдат погасени, за да не се търпат щети от наказателни лихви. Впоследствие, така или иначе тази сума, понеже беше под формата на кредит, на заем към БДЖ, и към този момент, и към настоящия момент не се намират банки, които да са готови да финансират без държавна гаранция български държавни железници. Тази сума трябваше да бъде държавно гарантирана и ако си спомняте, тогава Министерството на финансите отказа с аргумента, че това прави допълнителен дефицит към бюджета и не беше дадена такава държавна гаранция. Съответно, тези средства не бяха отпуснати от Световна банка. Това, което цитирате, 1 300 000 000, е много индикативна сума. Колегите от БДЖ, заедно с три университета, Университета за национално и световно стопанство, Технически университет и Висшето транспортно училище, направиха една работна група, която като крайна цел излезе с доклад какво е необходимо на български държавни железници като подвижен състав от тук напред годините, така че цялата държава да бъде обезпечена с модернизирани влакове. Там има на първо место няколко етапа на модернизация, на второ место минимални и реалистични варианти, които стъпват на възможността БДЖ да закупи такъв подвижен състав, и има един оптимистичен вариант, който всъщност при положение, че има възможност държавата да подпомогне с малко по-висок капитал в трансфер железниците, могат да закупат за по-голям обем. Като цяло, възможностите за цялостно обновяване на подвижния състав в рамките на следващите 10-15 години би коствало, според този анализ, между 800 и 1 милиард 300 милиона. Това е като резултат от доклада. Заложени са два етапа за тази модернизация. Като първи етап стъпваме на възможностите сегашни към днешна дата, които има железницата, и това е идеята на колегите. Взимайки капиталовия трансфер, който имаме към момента 35 милиона годишно, приемаме, че той ще остане такъв, надяваме се, ако може да е по-голям, но към момента нямаме съгласие от финансите за увеличаване, и ако този капиталов трансфер годишен остане в този порядък, тогава български държавни железници, каквато е идеята, биха могли да стартират процедура за закупуване на подвижен състав и изплащането му за срок от 10 години, т.е. така е заложено една сума от 350 до 380 милиона да бъде процедурата, която на първия етап те ще могат да пуснат като търг, за да се явят доставчици на подвижен състав, на влакове, по такъв тип разписана процедура. Т.е. да бъдат доставени влаковете и в 10 годишен период БДЖ да ги изплаща с капиталовия трансфер, който към днешна дата е 35 милиона от страна на държавата. От тук нататък и всъщност тази работна група е разписала подробно колко и какъв тип влакове биха могли да бъдат заложени индикативно в тази сума. Има се предвид интерсити влакове, регионални влакове, бързи влакове, пътнически влакове и съответно с по колко секции. Впоследствие, ако държавата вземе политическо решение, има възможност бюджета да повиши този капитал в трансфер или да предостави допълнителни суми, респективно може да се продължи по тази стратегия и да се премине към втори етап на обновяване на железниците, като се достигнат тези нива, които вие цитирате, но пак казвам, те са от 800 до 1 милиард 300, в зависимост от възможностите на бюджета.
Благодаря ви, господин министър. Господин Пълнов.
Аз съм доволен от отговора, като смятам, че тези 1 милиард и 300 ще бъдат хубаво да бъдат достигнати, нали? И смятам, че и това правителство и следващо се стремат, защото това е най-евтиният транспорт за българина, който най-много се използва, и дано тези индикативни суми да има възможност да бъдат покрити, за да има един добър железопътен транспорт. Още нещо, благодаря.
Благодаря ви, господин Пълнов.
Да, извън процедурата, но понеже е важна темата, понеже, господин министър, казахте, и ако държавата реши, държавата сте вие и ние, хайде да направим така, че този път министър Горанов да бъде с държавата и да реши, т.е. да даде благословията си за необходимото, за да може БДЖ да бъде стабилизирано и съответно този план, за който говорите, да се реализира. Така че отново декларирам и нашата подкрепа за това, каквото е необходимо. Ние като парламентарна група ще направим и ще бъдем позитивно настроени в исканията, които ще имате към Министерство на финансите за реализирането на тия неща, но и вие по партийному да си поговорите, за да се случват нещата. Благодаря ви.
Заповедайте, господин министър.
Благодаря за подкрепата. Ние доста години наред, особено Транспортна комисия, демонстрира действително обща подкрепа за на модернизацията на железниците, без значение от коя партия са колегите. Полагам максимално усилия, мисъл, включително и на ниво министър-председател, се надяваме да бъде приоритет модернизирането на железницата. Към момента реално това, което може да се очаква и ние ще подадеме към Министерство на финансите в формирането на бюджета, който ще се гледа октомври месец, действително ще се опитаме да завишим този капитал в трансфер. Нашата идея, ако може да бъде подкрепен едно ниво от порядъка на поне 45 или 50 милиона годишно, той единствено и само за това ще бъде използван, за модернизиране и обновяване на подвижния състав. Ние ще го внесем като предложение. Разбира се, дебат е тежък политически на ниво парламент, защото там знаете, че винаги излизат приоритети, които до сега са успявали да надделеят над нашите искания. Май каквото зависи, ще го направя. Мисля, и го правя. Но да успеем този път. И благодаря още веднъж за подкрепата. За пореден път Транспортна комисия демонстрира в интерес на истината така много, много устойчива подкрепа за особено по темата държавни железници. Така че надявам се и аз заедно да постигнем малко поне увеличаване на финансовата подкрепа.
Благодаря ви, господин министър. От колегите от Патриотичния фронт не виждам. Господин Ихсан Халил, имате ли въпроси?
Нямаме въпроси, че ми задавам.
Добре, благодаря. Герб? Воля, прощавайте, господин Тончев.
Аз единствено към това, което до сега бе обсъдено, бих дал едно предложение. Може би част от средствата, които така се предвиждат и много се дискутира относно покупката на изтребители, да бъдат приориентирани към БДЖ, защото мисля, че това е по-важно за държавата в момента.
Ние ще подкрепим.
Завършите ли, господин Дончев? Благодаря. Въпроси? БСП лява България. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър, въпросът ми по-скоро е към господин Геновски, защото това е в неговата сфера. При нас пристигнаха няколко сигнала. Имам информация за доста, как да кажа, странно поведение и странни разпореждания на изпълнителен директор на Български пощи. Какво имам предвид? Определени кадри в пощи, явно неудобни на директора, биват предназначавани по един член 120 от Кодекса на труда на друго работно място за един, за два дена. Като въпросът е, че става дума за кадри, като юрисконсулти и други, а биват им възлагани задължения, които въобще не съответстват на тяхната квалификация. Например, именно юрисконсулт е прехвърлен време да изпълнява работа, естествено, също на съедно място, по сортиране на почтата в работно време и така нататък. Тоест да прехвърля колети или да сортира почтата, това какъв е коментарът? По така ли се действа скоро, защото явно това е някаква наказателна акция. Ако има някакво нарушение на трудовите норми, има се дисциплинарни наказания, така обаче не се действа така. Задавам към вас, от сега господин Московски едва не може да реагира на този въпрос.
Господин министър, понеже извън обхвата на днешния блиц контрол, ако нямате готовност, ще намерим формула, която да отговорите на господин Тишев. Не е задължено. Ако някой има желание, все пак...
Няма проблем, запознат съм с казуса. Ми ще ви отговоря така, значи няма наказателни акции, които да се провеждат в спрямо, т.е. менеджмента на Български пощи. От това, което съм осведомен, наистина по инициатива на менеджмента в лицето на изпълнителния директор, а той е срещнал одобрението в останалите директори от менеджерския състав на Български пощи, са провели извънредни часове работни в разменно-сортировъчния център и не е наказателна акция. Докато съм бил заместник директор в Български пощи, съм ходил по клоновата мрежа, за да виждам хората как си вършат, как си изпълняват задълженията. Запознати ли са с преките си отговорности, които имат към клиент. Това, което господин Дънешки е направил с менеджерския състав, не е нищо по-различно да отидат да видят какво правят хората под тях. Това е. Благодаря ви.
Аз благодаря, господин Тишев.
Да, само имам следния коментар. Ако някой от менеджерския състав бъде изпратен да запознай с работата на дадено отдел или там, както е в случая български разменно сортировъчен център, няма нужда да се дава специална заповед по кодекса на труда. Това е едно. И второ, имайте преди, че в алинея 2 на член 120, която допълва алинея 1, пише следното. Промяната на предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и съответно здравословното състояние на работника. Тук говорим за юрисконсулт, който е пратен да изпълнява друга работа, не точно така и по заповедта, сортирана поща. Виждате, че има абсолютно съответствие и това нарушава кодекса на труда.
Ами да ви кажа, дейността на юрисконсулта, който цитирате, не го знам кой е, той отговаря и за дейността на разменно-сортировъчния център, за дейността на автомобилния парк, как се поддържа, кой го управлява. Юрисконсултите са тези, така да се каже, които имат също пряко отношение върху работния процес. И не мисля, че пак ще кажа нещо излишно да видят къде какво се случва и как се върши. И да имат пряка намеса в работния процес. Не знам дали са задължавани с колегата Денешки, сме го коментирали това нещо, но мисля, че е на доброволни начала. Може и той да ви отговори.
Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, господин Тишев. Това, за което говорите, не знам точно как го развиете като наказателна акция. Тази акция започна преди няколко месеца, като първи участник в тази акция бях сами аз. Заедно с група директори отидахме една събота, работихме 5-10 часа, колкото успяхме, направихме, сортирахме пратки и така нататък. Тоест, това беше доброволният подход. Така да се каже, говорихме с колегите, решихме, че е добре да се запознаем как функционира процеса в по-низките нива. Повечето от колегите адмирираха това желание. Разбира се, не всички могат да бъдат доволни от такива инициативи. Както знаете, кодекса на труда дава възможност служителите да бъдат командировани до 45 дни в годината по инициатива на работодател на различни работни места. Разбира се, тъй като в последствие голяма част от колегите в Централно управление трябваше да извършат този процес през работно време, тъй като лично аз смятам, че не е коректно да бъдат ангажирани в почивен ден, се наложи да бъдат командировани по този ред с цел да си получат необходимото възнаграждение. Тоест, те са работили една работа за сметка на друга, която не са вършили в Централно управление. Така че аз не виждам нищо странно в инициативата, по-скоро я разглеждам като своеобразен тимбилдинг, скрепване на взаимоотношенията на по-високото, с по-низкото ниво. Една положителна инициатива, общо взето, не знам защо разглеждате като нещо вредно или наказателно. Хората са били по един ден там, не са командировани за 45 дни, както знаете, всеки е бил по един или два дни, както имал желание. Никой не е насилван или изнудван или заплашван. Така че това е моят отговор. Ако нещо искате допълнително да добавя, заповядайте. Благодаря.
Само искам да допълня колегата Дънешки, че по време на сортирането един сортировач на лента има норма. Това, което са направили, менеджмента спуска нормите. Нормно часове отработени. Това, което те са правили, също е било обследване. И са видяли, нека ако иска и той да го коментира, че работата, която са свършили те, макар и за един ден, непривична за менеджмента, е била по-успешна, отколкото на платените сортировачи, които са на място. Между другото, само искам да отбележа, че в сортировъчния център е и председателя на КНСБ, който дойде лично при мене, господин Денишки беше, и ми заяви едно много одобрително и позитивно отношение за това нещо. Не знам как им се накърняват достоинството и интересите. Благодаря.
И аз благодаря.
Сега, уважаеми господа заместник министър, господин Московски, виждам, че ви се подсмихвате. Нали разбирате какъв парадокс изпадаме? Аз очаквам утре господин Московски да го сложите и него да пакетира колети, за да види как се случва. Първо говориме за доброволност. Ако е доброволно, тия сигнали няма стигат до колегите. Второ говориме за издадена заповед, от която е цитиран само един член с една алинея и всичко друго е премълчано. Трето, на служител, който даваш 3000 лева заплата, да го пратиш да върши работа за 400 лева. Аз казвам, не знам какъв тимбилдинг, господин Дънешки, но не дейте, защото ще очакваме господин Попов с една палка да стои на калотина да проверява камионите, господин Занчев да подкара някой влак или да къса билет и кондуктор. Изобщо, нали, вие сте менеджмент, вие сте управление и почвате да давате някакви детски обяснения с извинения за израза. Когато служител не иска да изпълнява нещо, вие не може да го разкарвате за един ден някъде си или ако има нещо, той колегата е прав. Уволнете го. Има си начини, има си методи. Но да издавате заповеди, които противоречат на кодекса на труда...
Извинявайте много. Каква е процедурата в момента?
Процедурата е разговор с министър Московски. Разговор с министър
може да си направите, като се запишете в приемното време на господин Московски или ако желаете...
Господин Иванов, имате право да предложите, процедура, да ми спрете изказването, с гласуване може да стане това нещо. В момента сте 5 човека, не може да го приемете, така че ще продължа още малко да си договоря, докато 6. И ние сме 7. Да, разбира се, приключвам. Така че в кръга на шегата, каквото беше, молбата ми е действително тази практика, ако има такава, да бъде прекратена, т.е. хора на сила да бъдат пращани на друго място на работа, в нарушение на кодекса на труда, и който иска доброволно събота неделя да отива, да обследва, да гледа, да преценява, но според мен се си мисля, че който е стигнал до менеджмента, трябва да е минал преди това през другите стъпки, за да знае за какво става въпрос. Така би трябвало да бъде. Благодаря ви.
И аз благодаря.
Обвинените патриоти, патриотичен фронт няма. От името на...
Може ли един коментар да направя само?
Моля ви, поведете всичко. Приключихме темата.
Okay.
Да, благодаря ви. От името на парламентарната група на Движението за права и свободи, господин, уважаем господин министър или господин Попов, ако може да ни информирате от срещата с таксиметровите шофьори там за психотестовете, имали сте разговор, не знам кой е участвал в тази... А кой е господин Гуневски, кой е участвал? Нямам представа.
При вас е била за таксиметровите шофьори за...
Удостоверенията за... Да. И нека министъра да ви даде думата там, понеже той е. Благодаря.
Аз, понеже наистина не съм бил на тази среща, колегата по-добре да отговори в детайли, само да и тук, ако прецените, може заедно да помислим, понеже сутринта имахме дебати на министерски смисъл, коментари имаше един неформално министерски съвет за точно по темата таксита с те помпички, които слагат по апаратите. И ние ще мислиме някакво техническо решение да изискаме, но ако искате помислиме в някаква промяна в наредба, закон или каквото идея да ги ограничим, ако има възможност да се прекратят те практики, защото не, смисъл, те се стандартизират някъде те апарати. Търсиме чисто в министерството, ще търсим някакъв технически вариант и ние да ограничим, но ако при вас има някакви идеи, нещо чисто законодателно да пипнем някъде, ще е добре.
Заповядайте, господин Попов.
Уважаеми господин министър, уважаеми господа депутати, на 7.9. получих обаждане от господин Ризов. Господин Ризов е представител на браншова организация и помоли за среща, тъй като във бранша назрява някакво напрежение. На 8, още на другия ден, ние проведохме среща за 4 от браншовите организации в таксиметровите превози. За съжаление, не бяха всички представители на бранша и нашата среща беше, първо беше попитано защо не са другите представители, те казаха, че не са уведомени. Срещата беше във връзка с бъдещето измерение на наредба 34, по-точно за удостоверение и издаване водач на лек таксиметров автомобил. По време на служебното правителство имало кореспонденция с министъра на транспорта, който е поел ангажимента, че при подновяването на този вид документ няма да се изисква отново изпит. Ние поехме този ангажимент, тъй като той е поет от Министерството на транспорта. Уведомихме господата и те излъчиха двама техни представители, които да участват в бъдеща работна група във връзка с изменението на наредба 34. След известно време последва обаждане от господин Ризов, че господата Данил Димитров и Георги Ряпов нямат нищо общо с тяхното предложение. А ние имаме предложение, че те определят тези двама господа. Първо ги уведомихме, че няма никакво напрежение, не би трябвало да има напрежение в бранша, защото това, което те желаят, то е записано и в бъдещето измерение на закона за автомобилните превози и такъв документ няма да се изисква. Поставих още един въпрос, който е свързан с така нареченото свидетелство за съдимост, което, разбира се, не е в нашата компетенция.
Моля ви да изключите звука на телефоните. Благодаря.
Те отправиха към нас предложение във връзка с изменението начина на издаването на така нареченото свидетелство за съдимост, което е необходимо и кое е част от документите, издаване на този документ. Ние го уведомихме писмено, че това е становище на Министерство на правосъдието. От наша страна, ако трябва някакво становище, ние ще го дадеме. Господата поставиха един много интересен въпрос, който е свързан пак с общините, в които ние нямаме право да се месим, защото това е работа на общините, но те наблегнаха на една много интересна дума лица, което да замени...
Господин Данчев, моля ви за тишина.
Думата лица, което да замени думата превозвач. Това нещо ние не може да го коментираме само с тях и затова сме предвидили една среща с всички браншови организации, тъй като аз ще ви дам един документ, който е излъчен от то обращение от господин Кирил Ризов. Аз съм ви донесъл няколко броя. Искам, защото не е... То е дълго и не е удобно да го чета, но ще ви запозная с него. Има разнобой в браншовите организации. Ние не може да преговаряме само с една част от браншовите организации. Това сме предвидели среща за всички възможни браншови организации, свързани с таксиметровите превози. В момента работим с една... Ще променяме една наредба, предполагам, знаете, за така наречените таксиметрови апарати, където ние работим по една платформа и ще ви предложим едно предложение от нас. Вярваме, че ни подкрепите, така че да намалиме до огромна степен влиянието на така наречените помпи. Влиянието на помпичките върху километрите, престоя и времетраенето на курса. След това ще ви дам обращението. Искам да си го прочетете, защото има думи, които аз не бих могъл да коментирам пред вас. Те са не са за публичното пространство.
Ще пред комисията.
Аз съм ги раздал повече, съм ви донесъл, за да може да си...
Добре. Да си... Не ме поставите в неудобно положение. Благодаря. В крайна сметка имат ли някакви законодателни предложения за законодателни...
Няма напрежение във бранша.
Не става въпрос за това.
А за какво?
Дали имат някакви предложения за законодателни промени?
Аз казах, те имаха това... Тях единствено ги интересуваше дали те ще... Това е болната точка за всички таксиметрови превозвачи, че ние сме потвърдили, няма да се явяват на изпит при издаване на новото удостоверение. Това е болната тяхна тема. Въпреки всичко, част от тях, които са, защото срока на тези свидетелства е изтича на 31.12.2017 година, ние ще дадем възможност, ако не мине закона за автомобилните превози, ще дадем една малка срочка, но голяма част от тях те издават такива удостоверения и се явяват на такъв изпит, без да знаят, че ще има такава промяна. Има и съвестни хора.
Благодаря ви, господин Попов.
Извинете, господин председател, господин Попов, как ще дадете ви отсрочка, след като има действащ закон? Ние очакваме от вас промяна в законодателството.
Има 2-3 месеца. Ние сме го предложили. И този закон трябва да мине до края на година.
Спасим процедурата.
Внесен ли е някъде този закон?
Да. При вас ще бъде внесен и ще бъде направен.
Когато стане това.
Основна точка в това нещо е промяна точно на наредба 34 и точно тази точка. Остават си 5 години и премахване на изпита за тях.
А той изпита е в закона, не е в наредба.
Когато дойде закона, ще го гледаме.
Ние ще го направим отделно в закон.
Благодаря ви. Господин Дончев, имате ли въпрос? Благодаря. Ами, общо дето приключихме, може да закъсняхте господин Живков, ние приключихме процедурата по блицконтрола. Господин министър, благодаря ви за участието. Да.
Понеже обещах на господин Свиленски от петъчния парламентарен контрол, че ще направя проверка по сигналите, които ми даде за някои неработещи съоръжения на летището. Имам ги, ако представлява интерес, мога да му ги предоставя след това или както желая. Някои неща смисъл не са така, както
ги казвам. Всички неща са така, както ги казах от парламентарната трибуна. Ако искате да влеземе в този дебат сега пред колегите, съм готов да влеземе. С оглед сигурността на летището и с оглед важността на обекта, който е, ви моля да отидете team building, както казвам еднички, един ден да видите как работят тези съоръжения, а не както ви казват от летището. На крак, ако искате, заедно ще отидеме, нали, за да видим, защото обяснението работи се по указание, не е обяснението на въпрос, който знам аз дали работи всичко. По указание може да бъде и с вас двамата да проверяваме всеки един куфар на ръка, дали има поема вътре. Това също е по указание. Но това е тема, която не искам да спекулираме повече с нея.
Добре, аз...
Подал съм сигнала, казал съм за какво става въпрос. Ако искате, действайте, преценявайте, вижте на място, но не се доверявайте 100% на това, което казват служителите, които вероятно са и отговорни за
бранчо. Приемам поканата, отсъствам до другата седмица. Значи другата седмица в удобно за вас време, без да информираме летището. Другата седмица е дълго понятие. Може да го направим в който ден искаме, включително ако си изберете некои от почините, двамата с вас отиваме да проверим. Заснемаме. В смисъл, ще вземем някой да заснема проверката.
Не, ще вземе да заснеме проверката, но аз ще покажа и снимките от днеска сутринта 9:30, вчера 9:30, оня ден 9:30, защото все пак една седмица се ремонтира цял самолет. Но няма значение. Нека да отидеме да видим за
какво. Окей. Добре.
Свиленски не преподява, защото може да значи на работа за сигурност.
Крайна сметка, ако нещо не е работало, поне ще го оправят от другата седмица, за да заработи. Дай се кажа, че има полза. Ще има полза от това нещо.
Добре. Благодаря, господин министър.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.